Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olen joskus näin joulun aikaan puhunut täällä joulun kolmesta kuninkaasta. Mutta tänään ajattelin keskittyä yhteen ja tärkeimpään, josta tässä laulussakin, josta niin kauniisti tuli esille. Ja josta kerrottiin myöskin äsken kuulussa Jesajan kirjan tekstissä. Muuten panitteko merkille, se on aika mielenkiintoinen teksti, tämä Jesajan kirjan teksti, kun siinä sanotaan, että ei enää tarvitse pelätä veronkantajaakaan. Ainakin minulle tuli eilen muistutus siitä, että veroja pitää maksaa edelleen. Ja niitä muistutuksia aina silloin tällöin huomaamme, vaikka se niin huomaamattomasti ne verot pyritäänkin ottamaan. Ja sitten siinä mainitaan, ei ole enää niitä, mitä siinä oli, tornien lukija, ei ole EU:n tarkastajiakaan enää. Niiden aika on ohitse. Sillä, niin kuin siinä sanottiin, meidän silmämme saavat nähdä kuninkaan. Muuten, ketkä ne ovatkaan, jotka saavat nähdä kuninkaan? Panitteko merkille? Tässä saa vähän aikaisemmin jakeessa 15 sanottiin näin. Joka vanhurskaudessa vaeltaa. Eli siinä tulee tuo tärkeä sana vanhurskas. Sitähän on paljon pohdittu, että kuka on vanhurskas. Ja en tiedä, onko teistäkin joku ajatellut, että ehkäpä se sillä tavalla sitten toteutuu, kun tulee vanhaksi. Vanha ja hurskas, niin sitten siinähän se on, se vanhurskaus. Mutta ei se tule vain sillä tavalla, että ikä lisääntyy. Vaan siinä tarvitaan muutakin. Siinä tarvitaan sitä, mitä tässä Jesajan kirjassa myöskin sanottiin. Tämän 33. luvun viimeisessä jakeessa. Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Siinähän se vanhurskauttaminen on, joka on saanut syntinsä anteeksi. Olen tainnut joskus esittääkin sen täällä sen, mitä minä pidän jonkinmoisena löytönäni. Kun minä olin yli 40 vuotta sanaa julistanut ja vanhurskaudestakin puhunut, joskus heikommin ja joskus vähän paremmin, mutta ei koskaan riittävän hyvin. Niin minulta oli usein kysyttykin, mitä se vanhurskaus sitten on, mitä se tarkoittaa. Ja erään kerran se minulle alkoi avautua. Jaha, siihenhän löytyy ratkaisu tässä suomalaisesta sanasta etymologian kautta. Siinä alun perin on ollut sellaiset sana kuin vaanhurskas. Kyllähän Raamatustakin tuttu on se sieltä Belsassarin pidoista, että punnitaan. Ja pakanauskonnoissa se on ollut vieläkin voimakkaampana se ajatus, että kerran joutuu tuomiolle ja hyvät ja pahat teot pannaan vaakaan. Jos hyvät teot painavat enemmän, niin sitten käy hyvin. Jos pahat teot painavat enemmän, sitten käy huonosti. No niin, me kristittyinä kyllä tiedämme, joka olemme Raamatusta näitä asioita nähneet, olemme oppineet ymmärtämään, että eivät ne meidän hyvät teot kyllä paina siinä vaassa mitään. Tarvitaan Kristuksen teot, jotta sillä olisi painoarvoa siinä vaassa, jonka mukaan meidät todetaan vanhurskaiksi syyttömiksi. No niin, mutta tämä sana vaan hurskas oli vähän hankala, kun on kolme aata peräkkäin. Ja niin ilmeisesti on tullut tarve, että pitää vähän lyhentää sitä. Mutta jos olisi lyhennetty sillä tavalla, että olisi sanottu, että vaan hurskas, ei sekään tuntuisi hyvältä. Tuntuisiko sinusta hyvältä, jos sinusta sanot, että olet vaan hurskas? Ei, siitä piti jättää kaksaita pois ja sitten tuli sana vanhurskas. Ja sellaisia meidän tulisi olla. Eikä se ole vain sitä, että me kerran saamme sen vanhurskauden uskon kautta, vaan siinä uskon kautta vanhurskauttamisen perustekstissäkin, jonka aikanaan Luther löysi roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, siinä on vähän enemmän. 1.17. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskostansa. Näin tässä vanhemmassa käännöksessä. Se on siis, että me elämme sitä vanhurskautta. Ei vain niitä se saavutetaan, vaan sen tulisi olla siis elämää. Mutta mennäänpä kuninkaaseen ja hänen valtakuntaansa. Te olette varmaan kaikki kuulleet, kun Jaakko löytyi. Minun täytyy aina miettiä, kun minä olen tuntenut sen isän löytyn, Seppo löytyi, joka oli tuomiorovasti. Poika on Jaakko löytyi. Hän laulaa. Se laulu on hyvin vaikuttava. Otan kahden maan kansalainen. Vaikka minä en hänen äänestään kyllä pidä. Mutta se on, sanatkin ovat erinomaiset. Mutta on siinä yksi heikkous. Todellisuudessa emme ole kahden maan kansalaisia. Kun olin Ruotsissa, Tukholmassa puhuin, niin minä sanoin, että ruotsalaiset eivät ole yhdenkään maan kansalaisia. Sillä, miten se on? Me suomalaiset olemme kyllä Suomen tasavallan kansalaisia. Ja se merkitsee sitä, että meillä on kansalaisoikeus valita uusi hallitsija, jos hyväksi näemme. Mutta Ruotsissa ei voi tehdä niin. Ja siksi ruotsalaiset ovat kuninkaan alamaisia. He ovat alamaisia. Ja miten on sitten tämän Jumalan valtakunnan laita? Nythän on niin, että sana valtakunta on huono käännös alkutekstissä. Alkutekstissä on sana basileios, joka tarkoittaa kuningasta, ja basileia on se, mikä on käännetty sanaksi valtakunta. Oikeastaan se pitäisi kääntää johdonmukaisesti, jos ollaan kuningaskunnaksi. Sillä meillä ei ole vaan mikä tahansa valtakunta tämä Jumala, vaan se on kuningaskunta, koska meillä on kuningas, meillä on Jeesus Kristus, joka on meidän kuninkaamme. Ja miten on meidän suhtautumisemme häneen? Ei kansalaisen tavoin, joka ajattelee, milloinkahan saadaan vaihdettua hallitsijaa. Ei vaan. Mitenkäs se onkaan? Katsotaanpas täältä Pietarin ensimmäisestä, anteeksi, luetaan Jaakobin kirjeestä tässä ensiksi. Jaakobin kirjeen 4:7, ja minä pidän siitä muodosta, jossa se on tässä vanhemmassa käännöksessä, joka minulla täällä nyt on mukanani. Täällä sanotaan näin, olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Jumalalle alamaisia. Suhteessa Kristukseen me olemme hänen kuningaskuntansa alamaisia. Näin tällainen se meidän suhteemme on. Ja siihen liittyy tietysti tämä tosiasia, mikä täällä mainittiin, että meidän tulee samalla vastustaa paholaista. niin kuin uudemmassa käännöksessä taitaa se olla. Tulee häntä vastustaa. Ja siinä on meille Kristuksen kuningaskunnan alamaisina kyllä tehtävää. Vastustaa paholaista. Niin kuin efesolaiskirjeessäkin se tuli esille. Sillä ihmisillä on omat heikot kohtansa. Oli jopa näillä Israelin kuninkaillakin, se jopa sellaisilla kuin Daavidilla ja Salomolla. No niin, heillä oli molemmilla nämä naisongelmansa, sekä Salomolla että Daavidilla. Ja Daavidilla, niin kuin tiedämme, se järkyttävällä tavalla sai aikaan lankeemuksen. Oikein lankeemuksen syvälle syntiin, niin kuin tiedämme. Eikä Daavid oikein itsekään sitä tahtonut tajuta, mutta sitten, kun hän tajusi, miten hänelle oli tapahtunut, hän katui syntisyyttään. Ja meillä on niitä niin kutsuttuja katumuspsalmeja, joissa Daavid sitten rukoilee Jumalalta armoa, anteeksi antamusta. Hän katui koko sydämestään. Ja sitten on muuten mielenkiintoinen asia. Kun Daavid tällä tavalla oli katunut syntisyyttään, se taistelu, minkä yhteydessä se kaikki oli tapahtunut, tai sen aikaan oli tapahtunut, se jatkui. Mutta nyt tuli siellä voitto. Siinäkin taistelussa. Ja meille kerrotaan täällä toisessa Samuelin kirjassa luvussa 12, miten sitten mitä Daavidille tapahtui. Se on asia, joka on mielenkiintoista panna merkille. Toisen Samuelin 12.30 tai jakeessa 29 kerrotaan, miten Daavid kokosi kaiken väen ja sitten saavutti sen voiton taistelussa. Ja sitten kerrotaan, hän siis valloitti ammonilaisten pääkaupungin Rabban. Ja sitten sanotaan, hän otti kruunun, sikäläisen kuninkaan kruunun, ja se pantiin Daavidin päähän. Arvoisaksi kruunu painoi taletin kultaa ja siinä oli kallis kivi. Siinä vaiheessa, kun Daavid oli saavuttanut sen voiton, hänet oikeastaan kruunattiin. Hän sai kuninkaallisen kruunun päähänsä. Onko täällä mahdollisesti sellaisia, jotka ovat käyneet Kemissä ja nähneet siellä Suomen kuninkaan kruunun? Jaha, jos teillä tulee matkaa Kemiin, niin käykää siellä Jalokivimuseossa. Siellä on Suomen kuninkaan kruunu. Senhän varmaan jokainen tietää, että Suomi kun itsenäistyi, niin siitä Suomesta suunniteltiin kuningaskuntaa. Kuningaskin oli jo valittu. Ja kruunusta oli tehty suunnitelma. Siihen kruunuun tuli symbolit kaikista maakunnista. Mutta Suomeen ei sitten tullut Suomesta ei tullut kuningaskuntaa, mutta nämä suunnitelmat kuninkaan kruunusta eivät nekään silloin toteutuneet, mutta sitten kun Kemiin tehtiin sitä Jalokivimuseota, niin sen suunnittelijat saivat ajatuksen, että kun piirustukset on olemassa, niin tehdään se kuninkaan kruunu. Ja kuninkaan kruunu sitten valmistettiin, minä luulen, ettei se niin täyttä kultaa ole kuin alkuperäinen kuninkaan kruunu olisi ollut, ja Ehkä ei samanlaisia jalokiviäkään siinä ole kuin siinä alkuperäisessä olisi ollut, mutta kyllä se samalta näyttää. Kuninkaan kruunu. Ystävät, sisaret ja veljet, meille on myöskin luvattu kuninkaallinen kruunu, voittopalkinto. Tai oikeastaan, samalla kun me olemme alamaisia, ja oikeastaan jos me olemme alamaisia, niin meille kuuluu tämä kuninkaallisuus jo tänä hetkenä. Muistattehan, että apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa jakeessa 9 ja 10. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, olette nyt Jumalan kansa. Te, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut, armahdettuina, niin kuin Daavidkin. Syntinsä anteeksi saaneena, niin mekin voimme olla kuninkaallisia. Kuninkaallista papistoa, pyhää papistoa. Muuten tässä Pietarin kirjeessäkin on siihen edellytys. Pietarin ensimmäisen kirjeen tässä toisessa luvussa, jakeessa 7 ja 8, viitataan siihen, että ei tämä kaikille kelpaa. Ja minkä vuoksi? Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat. Eli tämä kuuliaisuus liittyy myöskin siihen, että me olemme kuninkaallisia. Sen vuoksi, oletteko panneet merkille, kun Jaakob puhuu Jumalan 10 käskystä, niin hän sanoo, nimittää sitä kuninkaalliseksi laiksi. Suhteemme siihen osoittaa, olemmeko me alamaisia kuninkaallemme, jolla on kuninkaallinen laki 10 käskyä, ja sen vuoksihan me adventisteina haluamme siinäkin asiassa tehdä täyttä totta. Mutta me olemme kuninkaallisia myöskin vähän toiselta puolelta katsottuna. Nimittäin meillä on sellainen arvonimi kuin kristitty. Se on arvokas nimi, vaikka sitä saatetaan käyttää sellaisistakin, jotka eivät itsekään katso olevansa kristittyjä. Ja mistä tämä sana tulee? Se tulee sanasta Kristus. Ja Kristus-sana tarkoittaa voideltua kuningasta, Messiasta. Ja kun me olemme kristittyjä, niin me olemme myöskin Kristuksen tavoin voideltuja tähän pyhään papistoon, kuninkuuteen, kuninkaallisuuteen, Jeesuksen Kristuksen alamaisina ja omina. Ja ystävät, sisaret ja veljet, se on suuremmoinen asia, että meillä on tällainen etuoikeus. Niin, vaikka me emme ole kuningaskunnassa, sillä Väinö ensimmäistä ei tosiaan voideltu koskaan, ehkä kruunattu kuninkaaksi, meillä on, ja saamme kuulua tähän Kristuksen kuningaskuntaan. Ja siellä toisen aikakirjan luvussa 13 sanotaan, että se on vastustamaton kuningaskunta. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan kuninkuus, se on vastustamaton kuninkuus, josta me saamme iloita ja johon me saamme kuulua. Toki siitä on mahdollisuus irtisanoutuakin. Ja kun katselemme Raamattua ja sieltä näitä kuningasten kirjoja, niin havaitsemme, että jo Daavidin aikana jotkut pyrkivät tästä kuningaskunnasta irti. Ja sitten Daavidin pojanpojan Rehabeamin aikana se sitten varsinaisesti tämä irtisanoutuminen toteutui. Ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 12 ja niin kerrotaan tästä tapahtumasta ja siellä jakeessa 16 kerrotaan, kun koko Israel huomasi, ettei kuningas heitä kuullut, vastasi kansa kuninkaalle näin, mitä osaa meillä on Daavidiin, ei meillä ole perintöosaa Iisain poikaan. Majoillesi Israel, valvo huonettasi Daavid. Ja Israel meni majoillensa, sinne jatketaan sitten. Tämä on siitä mielenkiintoinen teksti, että sillä on tuollainen arkeologinen vahvistus. Nimittäin pohjoisin kaupunkihan siihen aikaan oli Dan. Ja oikeastaan se on nykyisinkin pohjoisimpia alueita Israelissa. Siellä on suoritettu kaivauksia. Ja sieltä on kaivauksissa on löytynyt sellainen kivilaatta. Ehkä olisi jo vähän suurempi kuin tämä minun raamattuni. Ja siinä laatassa on ollut kirjoitus. Sitä on yritetty selvittää. Se on hiukan kirjoitus vaurioitunut, että kaikkea ei ole ollut helppo saada selville. Mutta siinä on kuitenkin nimi Daavid selvästi. Ja se onkin kai kaikkein vanhin tällainen arkeologinen todiste Daavidista. Jotkut on sanonut, että Daavid ei ole ollutkaan, mutta tämä löytö todistaa, että hän on todella ollut. Ja ollut kuningas. Mutta sitten siitä on pyritty tulkitsemaan ja on löydetty tai tulkittu sitä löytöä sillä tavalla, että siinä olisi sanat, meillä ei ole enää mitään tekemistä Daavidin huoneeseen. Eli irtisanouduttiin Daavidin kuninkuudesta, niin kuin tapahtui. Silloin Rehabeamin aikaan ne 10 pohjoista heimoa irtisanoutuivat Daavidista. Ja myöhemmin sitten Daavidin kuninkuuden menettivät myöskin ne jäljellä olevat heimot, kun viimeinen Daavidin suvun kuningas menetti valtaistuimensa. Muuten tämä kuninkuusajatus, tämä kuninkaallinen valtakunta, kuningaskunta, se jatkui. Danielin kirjan toinen luku on oikeastaan jatkoa kuningasten kirjoille. Siellä aivan samalla tavalla kuin Jumala uskoi kuninkuuden Daavidille ja Salomolle, siellä sanottiin Nebukadnessarille, sinulle on taivaan Jumala antanut valtakunnan. Jatkui, mutta en siitä sen enempää. Sillä sitten me löydämme Matteuksen evankeliumista Jeesuksen sanat, jossa Jeesus sanoo juutalaisille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Eli löytyy kansa, joka on kuninkaalle alamainen. Ja tämän kuninkaan vaikutuksesta, hänen henkensä vaikutuksesta, sitten tekee sitä hedelmää. Ja sellainen kuningaskunta meidän pitäisi olla. Sellaiseksi Herra on meidät suunnitellut ja tarkoittanut. Ja meidän on vain syytä kysyä itseltämme, olemmeko me niitä, joille tämä kuningaskunta kuuluu, joille se annetaan, joiden kohdalla se kerran toteutuu. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, siellä käytetään myöskin sellaista sanaa kuin parusia. Jossakin piireissä ajatellaan tätä sanaa parusia hyvin kapeasti, että se tarkoittaa vain läsnäoloa. Mutta parusia on hyvin laaja sana. Se tarkoittaa, ja antiikin Kreikassa se tarkoitti nimenomaan sitä tapahtumaa, kun kuningas saapui vierailemaan valtakunnassaan jossakin tai saapui valtion vierailulle. Se oli kuninkaansa, kun kuningas tuli sillä tavalla, että torvet soivat. Ja kuningas saapui kunniassaan ja loistossaan. Sellainen on Jeesuksen tulo. Emme tiedä, miten pitkä aika siihen on. Voisiko se toteutua jo alkavana vuonna? Mutta ystävät, sisaret ja veljet, jos me haluamme olla siinä kuningaskunnassa mukana, niin olkaamme niitä aitoja Kristuksen kuninkaamme alamaisia, hänen omaisuuttaan, hänen kuningaskuntansa kuuluvia. Obadjan kirja, josta harvoin luetaan tekstejä, päättyy vaikuttavasti. Ja kuninkuus on oleva Herran. Hänellä on loppumaton kuninkuus ja täydellinen kuninkuus. No niin, sitä kuninkuutta korostavat myöskin psalmit ja muut profeetat. Ja oikeastaan koko Raamattu. Kuninkuus, joka toteutui. En tiedä, onko teille tuttu se tapahtuma, kun Ruotsi-Suomi ja Ruotsi-Suomen kuningas oli taistelussa Baltiassa. Jossakin kun minä puhuin tästä, niin siellä oli eräs eestiläinen veli, joka sanoi, että juu, se taistelu oli siinä ja siinä paikassa, on se siinä tarkkaan sanoa. Mutta siellä kävi niin, että kuninkaalta ammuttiin ratsualta, ja se olisi merkinnyt kuninkaan tuhoa, ellei eräs aatelismies olisi tullut, upseeri, ja sanoi, minä annan ratsuni kuninkaalle. Ja kuningas selviytyi, mutta tämä aatelismies, tämä upseeri, sai surmansa. Ja kuningas muisti häntä. Ja siihen aikaan, kun kuningas muisti, niin sillä oli jotakin merkitystä. Ei ollut vain joku sellainen metallihely tuohon rintamukseen. Vaan hän antoi laajat alueet Kymenlaaksosta useita kartanoita. Ja ne ovat edelleenkin, siellä on kartanoita tällä Vrede-suvulla, jossa on ollut sitten muitakin jaloja henkilöitä kuin tämä mies, joka antoi henkensä kuninkaan puolesta. Niin, mitä meille merkitsee kuningas? Haluammeko me jotakin alkavana vuonna tehdä hänen hyväkseen, hänen puolestaan ja hänen tähtensä? Herra voi auttaa meitä siinä, että me voimme olla myöskin kuninkaamme palveluksessa. Ja kuningas itse uhrasi henkensä meidän tähtemme. Rukoilkaamme, että voisimme todella hänelle kuulua. Taivaanen hyvä isämme, kiitos siitä, että Jeesus Kristus on meidän kuninkaamme ja Herramme. Ja kiitos, että saamme hänelle antautua ja kuulua tänä hetkenä ja kuulua jatkuvasti. Ja kiitos Herra, että eräänä päivänä hänen kuninkuutensa voi toteutua kaikessa loistossaan. Auta niin, Herra, että me voisimme hänelle kokonaan kuulua, alamaisina, häntä palvellen, nyt ja jatkuvasti. Jeesuksen nimessä, amen.